En svo orti Sveinn aldrei hesta.
Ha?
Orti Sveinn aldrei hesta.
Sveinn frá Elmo?
Já.
Það var ekki svo mikið. Það var ekki svo mikið. Ekki sem ég man. Það var Eyjóli Sólum, hann orti búið mikið hesta.
Já,
hann, það nú mikið breið fyrir maður því, sko. Mm-hmm. Alveg geysilega mikið.
Og svo hafði verið fleiri...
Hann gerði hesta við senu sinni, það var... Hann átti taumskakkan hest, sem halla alltaf undir. Og hann gerði þessa vísum um hann aðeins vangan veitir á vel þó ganga talin upp í fangið á mér lá endi langan dalin. Ég hef eignast hest og hest sem höfðingjarnir kjósa. Mig hefur alltaf borið best, beina grindin ljósa. Alltaf þyngjast örlögin og einn og gleði snauður. Horfi ég á nakkin minn og hugsa til þín rauður. Röddinni var að minga.
Ég læt hann vera. Læt hann alveg vera.
Geta þessi hestavísa sé eftir að þöstina skálpastöðu. Vel ég finn mér væri það, veiga mestur auður, ef þú gætir gert mig að, góðu manni rauður.
Já, og svo hafði minn orð náttúrulega.
Þessi ég vísa líka. Uppan flettir flísonum, flak og nettu spárin, eftir sléttum ísonum, er spár léttur klárin. Ein er spurning á leitin í... Áleitin. Já, ein er spurning áleitin í áttum viltra kynna, hvort ég megi hausta minn hinu megin finna. Hún er ekki alveg rétt. Ein er spurning á leitin í ástum sælla kynna, hvort ég megi hausta minn hinu megin finna. Þetta er eftir sér á Ólafsson á Kvennabrekku um hest sem hann kallaði hausta. Þessi vísa. Hún er fyrsta vísan held í bókinni 100 hestavísur. Það er einhverjum stoppað við þess.
Já, já, gerðu það.